Radio Okapi.
Ya kile kabeke mingi sana kulanda bantongo na vitu na ndinga kikongo na radio na bena ngimba Radio Okapi. Mpina nkufu na yau, bubi yai ya melunga bambula kubina nsambode ya mvimba. Tuka mukanda nchiku sana kutanina bana awana. Ntoto nabita kongo kincha same basikaka. Bebe tazaba inki mutina yau kina kuluta na kizunga ya Ituri. Kaka na bantongo na vitu yae beta losa mpidisu na ntambo mpanza kananga. Bwana kimfuma kizunga Kasai Central. Wapi bisalu wa kukanga mabingi yao ndi ya ntikaka mazono. Na kizunga chopo balongi ya teritori ya opa la mebu ya kisalu. Mpesamu na kufutukila diaka. Kusima mpemba na maboko na bau mvutu fwete nteto kupesama na maboko na bau nyoso ya kielekana bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulajia katafiti vya makutu sana kuzabu nkia vita tuba nanta na ya mbote diaka na bisika nyoso beme bakaba ya kesabu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo mpe konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntuala kinzo nzolo bantangu Mutina biza pisaka yao na kizunga ya Ituri. Bamvula kumi na ntambodi na nima kubasika ntiku ya mete de la mutindu ya kutanina bana awa na ntoto na bita kungo kinchasa kiedi bamamu yambi ya undeke na kulanda kaka na kusalama na ndabu na bau kikuma nene ya kilibu mvonzi ya bimbuka bimpumbulu. Ndinga na muve ya kileka na mutina bele na kumona yao kasi ya nzwa kizunga ya kina kulandilaka mamu yae ya bana kuna na kizunga ya Ituri. Ya kena kubokota mingi na mutina bimvuka bimpumbulu kena kukotisaka na ngolo bana yai na ndonga ya makesa na bau ya kena mutindu yai ya bambe lomba na luyalu ya vwana pena bimvuka kena kupisaka ya umaboko na kubwela bangolo sama kutanina bantua yai ya bana. Na kizunga luma mia zulu kuna ya kile kimvuka justice ya Asbel ya kena kubokota mpe mingi na nkadula makesa ya ntoto na bito kongo kinchasa na ntuala nkangu ya kieleve beke na kuzaba ya uti minduki mingi na mavonga ya lutaka na lumingu na bukama na bantangu ya justisi ya kena kupesa makisa sadilaka minduki ya ngolo na kutubatia kileka bavonaka na ntuala ya bimpumburu ya bamaimai ya kutilaka buwala bukama na kutanga kileka luzaisu wa kimvoka yae ya basikaka mazono bitumbwa ngolo ya fwete kupesa ma na batu wa salaka mambu wa mutindu yina. Na kivu wa zulu, betu bila kukanga mayai, na kilumba sabala meka tona kuluta batu iya yambi, ya baki na kufunda na kunata mavwanga, na baka kse mingi ya kena kufunaka na kasindi lubekia, nchangwa mepesa kese mingi, na ndamu wa bimvuka kena kulandilaka mambota nkangu. Betu bikala kaka kuna na kivu wa zulu, ya kesa na kupesa mpe nchangu, ya kunuwa na ngola lutaka na suka mazodo, na kati ya ba FC M23 tiba wazalendo ya kimvuka na zina SMC na babola mingi ya kina groupman ya Bukombo mingi na territoire ya Ruchuru ya kile kakunua na yantikaka na bwala Bubasha ya kile kaka na kiteswa mwaba kilometre samu na kukuma mwisu na ntola kukuma na babola Bonso Karambi Todiaka Chayemba kunua na ya metinisa batu mingi na ntamba territoire Masisi wapi baki ili ntangu yae na kati ya banzu Nzambi ya vwana pena kata banzo nkanda. Na kizunga Kasai Central ya kile kabiza pisaka yao, ya kile liantuku yao ya bisala kukanga mabingi, ya kena kubibisa banzi, ya kena buwana yao, ya kimfumu mbanza kananga bisalu wapi mukimbu, lutaka vwana kana kumini ya lukonga, ya kile kabisala bangona tatu Elise Kavira, na kutuba nkuna beto Andre Kati ndenga lumulume, ya dinaka purug, tasala na ntsalisa mbongo, ya sanduka nene mbongo ya nza meka tuka na kupesa.
Bisalu mpangi konso musiera Afrika ya metadila mingi kutanina banzila mpe banzo ya kele na munsiunga ya di bengiina tendula kambuta Jean-Michel Mbungu ya kena kusala bilumbu yai na sika ntuadisi ya dinaka ina ya puruk ya ngeka tukaka na kuzabisa. Na kati ya banzila ya kezo laka kufwa mvimba mvimba, beto lenda kutanga nzila ya lukalu, mpe nzila ya makumi ya na mosi ya kevu kisaka mbanza kananga na teritoria ya Ilebo. Mukembo ya yandi mosi mfumo ya kizunga mbuta Joseph Moise Kambulu dia tisaka. Na mutindu yai yandi mosi lombaka na kombanyi Sifek ya tasala bisalu ina ya kuzitisa bantiku na bau ya kisalu mpe tangu ya mepe sama na bau. Na ngogo mosi tozole mpangi koso musiera Afrika Sanduka nene ya mbongo yanza, mepesa kiteswa ba milyon kama mosi ya ba dolar, samu na bisalu yai, wapi puru kufate kusala nyoso na kufika mabengi ya kena kubebisa ba kartye mingi ya bwala kimfumu ya kizunga ya Kasai Central.
Na mbanza boma na kizunga Kongo Central, kiteswa sabala mosi ya mepesa manabatu, ya metunga kaba inzo na bau ya minkiti, bisika baka na kunuwa kama lavu, todia kabisika ya kileka ya baka na kusalaka minkiti ya mutila mutindu, mkato kuzitisa bainso ya mbula matadi na kati ya babalabala mingi na balabala nene ya Joseph Kasavubu na kupanza yao barumosi nyosu yae na kulandalu ya isu ya mama Claudelle Mpemba Kiadi ya kena kusala bilumbu yae na sika mfuma mbanza boma tulaka maboka vona kana kiluma mazono ndinga nange mpangi na napulurish mambu ya kele disu mpidi kutu na beto antangu nyoso kuna na kizunga Kongo Central.
Na kulandilaka luzaisu, operasyon ya kukuka bantu yae na kingolo, yina ba kubikaka samu na kilumbu ya kumi na sambanu ya ngonda yae betu kele, bamena tayau na bilumbu ya makumi zole ya ngonda yae ikaka, samu eti, kilumbu ya kumi na sambanu kevu andaka jurne ferie. Bantu jambu yae imetadila, banfumu ya bainjwa kinkita, ya mabaya ya batolo pe ya mutindo na mutindo, yina ba tungaka na mutindo ya mayuya, na kifulu ya luyalu meba kama, pembeni ya Boulevard Joseph Kasavubu, kubandila na kiamvu ya vili. Bantu ya nkinkita yina ke kuzaziti salukanu yai, yina kina kutadila kutula bunkete na kati ya mbanza, bau lenda baka bisadulu na bau antungulu lokola maba ya pe bantolo, tete kilumbu yai ya kuzaluta. Kansi kilumbu wango ya mekaluta, bainjo yina ke bikana bake kuzayoka yao. Samu na diembu metadila bainjo yina batungaka na simenta, injo ya ntuadisi ya mbanza kena kubangula eti, bake kuzasala fimpulu ya mtu na mtu na manima ya kuzaba banfumu ya bainjo ya ngoo. Merike na kubambuka eti, kukatusa diembu metadila doti, ntungulu ya bainjo wa kinkita yae kuizaka diata na ntoto minsiku ya urbanizme, yao kuizaka kanga pe nzila ya bantu ya makulu, mpe ya kumisaka fioti nzila ya bantu mabilu.
Beto vutoka diaka fioti na kivuwa zuru wapi kubulumu na musa ntoto, mepesa lufwa na batu mingi na burochi ya kena buwala kashibege, na grupma ya lubereke, mingi na tigitora wali kale, mpe na kulanda bantako mingi ya mekumina beto na meza na beto wa kisalu, kiteswa batu uvwa mevitsa mbio na bau, mpe kiteswa batu kumi ankaka barunde kena kumona nave, ntango wa Bernadette Nyangi, na ngeni na napulurish mambu.
Ya kena ntango mvula ya ngolo vwanaka kunoka na zoni yai, katuka bilokola ya kumina nana ya kilumbu ya ntete, ti bilokola ya ntete ya nsuka kilumbu ya zole, nde kitini ya nene ya ntoto, kuizaka katuka na mongo ina kile na zulu ya dibuwa la baruchi. Na kulandilaka mfumu ya groupement Luberike, ntoto yina mekubwa kuizaka bebisa nyonso. Bainti, bainjo kiteso kumi, buwela mpe na bivwandi ya bainjo ango baina fondaka ya kuleka. Kitini ya nene ya nzila Goma Masisi Walikale, ya kuizaka zia mapena kukubwa ya ntoto yai, yina manisaka nzila na yau, na tuka ya vale, mpe ya kuizaka baka kitini ya hektar mosi. Ntuadisi yai ya mambu ya kipalata, meza bisa yetina kivonza yai, bantu ivo mebaka lufwa na kati na bau bana tanu, mpe bantu kumi yankaka mezimbana ba yankaka meluala. Yakena kubwelama, bivonza ya nene, kuzengana ya banzetulo na kiteso yai na kulandilaka ONG Group d'Action pour la Protection de l'Enfant. Kubandansuka yai na manima ya kumanisa ya mvula, bivwandi ya kitini yai na ntuadusulu ya ba FCM23, metele mabao unyoso samu na kusala kusosa sosa ya banzutu ina mezimbana na insi ya ntoto.
Na kizunga chopo samu na kumanisa bantza kuna beti yai, balungi ya kina tigitori ya Opala, bamebu ya kisalu, katuka kiluma mazono na ntendula ntuma na bau, kina kupesa bata vutu kila kisalu, kaka kana timbula matadi kupesa mvutu na mabokota na bagu nyoso kia dilukano ameba kama kaka na ntangwa kagitas meza bisa tiyao kele tilu futu na bau ya bangonda zole ya zola tuba mingi ya ngonda kumi ya vwana pe kumi na musi ya mvula meka tona kuluta mingi na kata bangonda tatu ya baki na kulomba na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantango na beto na ndinga kikungo ya kile kabuso kunso ntangu betu mevutu na beba tundo mingi befon simbati Lusadu sula nzila machini, ya vwana kabampanyi na beto Sylvain Baogwere, ya vwana pe, piek dia sinua, na disungo la Paul Badianyema, pe beto konsu musiera Afrika, vwana kanantola kinzonzolo, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, wapi bantangu nyoso mevwana disungo lo, ya ale irungu mushinji.